You're with SBS Radio.
Ipinalam ng pamahalang pederal ang balak nitong mas mabigyang proteksyon ng mga reliyon o reliyosong tao mula diskriminasyon. Halo ang naging reaksyon sa balak mula suporta hanggang pangangatwiran na maaaritong maging sanhi ng diskriminasyon sa halip na mapigilan ito. Ang detalye sa ulat ni Sunil Aswasti na isinalaysay sa wikang Filipino. Matapos ang mahabang pagsusuri na pinamunuan ng dating ministro para imigrasyon Philip Ruddock, tinapos na ng pamahalaan ng 7 buwang katahimikan kaugnay ng usapin ng religious freedoms. Ipinalam ng pamahalaan ng balak nito kaugnay ng paghatid ng mas pinabuting proteksyon sa mga reliyosong tao mula diskriminasyon. Ayon sa po ng Ministro Scott Morrison, sa mungkahin ng pamahalaan, may iwasan ang pagkakaroon ng paggiling laban sa mga tao base sa kanilang paniniwala, pananampalataya o relihiyon tulad ng kasalukuyang batas, kaugnay ng lahi o sekswalidad. Ani po ng Ministro Morrison, ang batas ay hindi tungkol sa paghatid ng tulong sa mga grupo kung hindi sa mga pagtulong sa mga individual.
They're not about protecting any religious institution. They're not about protecting any individual religion. In fact, they're not about those religions. It's about protecting Australians and an Australian's right to believe in what they want to believe.
Ang pipili ng Religious Commission Commissioner upang harapin ang mga reklamo. Ikinatuwa naman ng Simbahang Katoliko ang mungkahi habang ayon sa mga tagapagbatikos nito, mayroon ang mga ilang kaso ng diskriminasyon kaugnay ng reliyon na sakop ng batas. Ayon kay punong ministro Scott Morrison, ang mga taong nagsasagawa ng mga pahayag na ito'y hindi nababatid kung ano ang tunay na nangyayari sa lipunan.
For those who think that Australians of religious faith don't feel that the walls have been closing in on them for a while, they're clearly not talking to many people in religious communities or multicultural communities in Australia.
Matibay ang paniniwala ng punong ministro Morrison na ang mungkahing pagbabago ay magbebenepisyo ang malaking bilang ng mga komunidad sa Australia o may pinakamalaking bilang ng komunidad sa Australia ang mga migrante.
95% of Indian-born Australians, Greek Australians, Filipino Australians, over 90% of Italian and Lebanese Australians identify with having a particular religious faith.
Ngunit di lahat ay tinatapatan ang pagkatuwa sa pagpapatupad ng mga batas na ito sa usapin ng politika. Ayon sa leader ng opposition Bill Shorten, ang mungkahi ng pamahalaan maaaring magbunga ng reliyon bilang magiging mas malaking bahagi ng politika sa Australia na di anya kanais-nais.
We don't have religion as a big item of argument in our political system. We look at countries around the world where religion is a big argument within politics. I don't think that's the path Australia wants to go down.
Hindi pa ipinalam kung ng oposisyon kung susuportahan nito o hindi ang balak ng pamahalang federal. Ayon naman sa National Secular Lobby na si Peter Monk, sa mga panibagong mungkahi, ang panibagong batas ay nakakabahala kaugnay ng religious freedom ay maaaring maging hadlang para sa mga religious na komunidad na magkaroon ng pagkiling laban sa mga taong hindi kapareho o hindi sinasatupad ang kani-kanilang mga paniniwala.
We're worried most of all that it's going to be essentially a smokescreen for introducing additional rights for religious groups to legally discriminate.
Yan si Peter Monk ng National Secular Lobby. Ngunit ay naman kay Anna Brown mula Equity Australia, Katwira niya, ngayon ang pinakamagandang panahon upang masiguro na ang mga batas laban sa diskriminasyon ay nagbibigay proteksyon sa iba't ibang uri at paniniwala at mamamayan, kapwa sa mga relihiyoso at hindi relihiyoso.
What we need to do now is make sure that our law protects everyone from discrimination. People of faith, gay people, trans people, young children, everyone.
Yan si Anna Brown ng Equity Australia. Anong sa palagay ninyo? Napapanahon na nga ba para magkaroon ng batas na magbibigay proteksyon sa iba't ibang paniniwala dito sa Australia laban sa diskriminasyon?
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.